Ja, så blev EU-valget overstået, og altså det man kan sige sådan i allerhøjeste grad med det danske valg, men det er også tilfældet rundt omkring i Europa, det var, at det var en klar demonstration fra, eller et forsøg fra befolkningens side under disse omstændigheder på at lave et protestvalg. Og hvor at mulighederne for at protestere ved dette valg så bare var meget mindre, fordi der er mindre bevågenhed og dit og dat. Og, altså, i Danmark fik man faktisk en relativt høj stemmeprocent på 56,3%. Andre steder, som for eksempel Slovakiet, var man nede på en 16-17%. Og altså det gennemsnitlige, jeg har ikke set noget, men det ligger nok om, det er et eller andet sted under 40%. Og det viser bare, at befolkningen betragter i hvert fald ikke det her valg som vigtigt. De går ud og mener ikke, at det her er noget, som kommer til at bestemme deres fremtid, at det her er ikke demokrati, det her er bare noget, der er opgjort på forhånd. Altså det er ligesom det spil for galleriet. Men inden for de rammer, så forsøgte man jo så at trods alt signalere, at man var utilfreds med det etablerede. Og der er egentlig en meget stor parallelitet i mange lande. Altså nogen siger, jamen det er højrefløjen, der marcherer frem. Altså Dansk Folkeparti i Danmark, 26,6% af stemmerne, det er mere end hver fjerde stemme. Næsten det samme, altså det lignende tal i England, UKIP, UK Independence Party, som også er for mod EU, jamen det var også næsten 30%. Front National i Frankrig, det samme. Men så også, og det viser jo så bare, at det her ikke fordi, der er en højere bølge i gang. I Grækenland var det så Syriza-partiet, som fik næsten 30% af stemmerne og blev klart største parti. Så det her er ikke en stemme for højrefløj, det her er en stemme mod det etablerede, det er en stemme mod det, der foregår i EU, kan man sige, mere end noget andet. Og hvor at også, altså igen, der er, hvis man ser for eksempel på Danmark, Socialdemokratiet fik 19,1% af stemmerne. På trods af, at vi står midt i den her kæmpe skandale for Venstre, så man kunne sige, de folk, der skulle flytte sig fra Venstre, nu hvor flyttede de sig hen, de flyttede sig ikke til Socialdemokratiet, de flyttede sig så til Dansk Folkeparti, for ligesom at markere, at de er imod Venstre, men de er altså også imod Socialdemokratiet. Og Venstre fik 16,7% af stemmerne, og mistede også, ligesom Socialdemokraterne, et mandat. Nu har de to pladser i Europaparlamentet, mens Dansk Folkeparti får 4. 16,7% af stemmerne. Og det, der skal man huske på, at det ikke mere end et år siden, så stod Venstre og var op på næsten 40% af stemmerne i meningsmålingerne. Nu er de nede på 16,7%. Til med lavere end Socialdemokratiet. Og det her er jo ikke et folketingsvalg. Folk stemmer anderledes, og mange flere stemmer også for øvrigt ved et folketingsvalg. Alligevel er det her i den grad at ringe med stormklokken over for Venstre. Og det her er en klar indikator på, at der er ikke noget at snakke om, at hvis Venstre skal undgå en total kollaps til næste valg, så må man nok skille sig af med Lars Løkke Rasmussen. De her sager, der har været med ham, altså igen, problemet er, at altså man kan jo sige, at der er mange andre ting at kritisere Lars Løkke Rasmussen for, frem for alt for den politik, man har lavet, i stedet for det her personlige fnider. Men når det nu er sådan, at man siger, at det hele drejer sig om tillid, det drejer sig om karakter, så er det sådan, at Lars Løkke Rasmussen på den konto i den grad er dumpet med de her sager, altså 3GI-sagen og nu det her med, at partiet betaler for hans tøj, og partiet betaler for hans personlige ferierejser, mens han selv har stadigvæk får ministerløn og har en kæmpe høj hyre osv. Og det er jo så bare symptomatisk, at igen, det er en del af den virkelig rådne politiske kultur, vi har i Danmark og Europa rundt omkring i verden lige netop nu. Hvor at politikerne er i politik for deres egen skyld. De er der ikke for at tjene deres land. De er der ikke for at kæmpe for højere principper. De er der i princippet for at selv få lidt prestige og medieomtale og gode lønninger og dit og dat. Og derfor er de til falds, derfor har de ingen principper. Derfor kæmper de ikke for højere principper, som vi gør for eksempel. Men det gør så, at Venstre er i en virkelig, virkelig ubehagelig situation. Fordi Lars Løkke Rasmussens troværdighed er væk, og den kommer ikke tilbage. Altså, en ting er, hvad der er kommet frem indtil nu. Sagen er så også den, at Lars Løkke Rasmussen har... siger, jeg har betalt den skat, jeg skal betale. Men han har ikke ville forklare, at han har betalt skat for de her ting, for det her tøj, for de her rejser osv. Og det vil sige, at alle tolker det sådan, at han ikke har betalt skat af det. Og det vil sige, at han også har snydt med skatten. Og det kan man ikke som en potentiel statsministerkandidat. Det er en af de kritiske ting. Du kan ikke på den ene side gå ud og forklare, hvorfor vi skal have verdens højeste skatteprocent, og samtidig ikke selv betale din skat. Så det her er svært at begrave. Det her er ikke en sag, der vil dø. Og problemet for Venstre, det er, at de har ikke nogen oplagte kandidater til at tage over i stedet for Lars Løkke Rasmussen. Christian Jensen er et frygteligt valg. Og det er alle de andre, som man lige også kan få øje på, som end også. Derfor er det en drilsag, og det rejser så også spørgsmålet, jamen, hvornår får vi næste folketingsvalg? Fordi det skal jo selvfølgelig afholdes senest til efteråret næste år. Men i det øjeblik, at Venstre fyrer Lars Løkke Rasmussen og står uden måske ikke står, så vil man lige se, hvad sker der så bagefter. Hvordan rammer det her, og ser det så ud som om, at Venstre ikke har noget lederskab, jamen så er det jo en oplagt mulighed for Socialdemokratiet at gøre det totalt umuligt faktisk at vinde næste valg. Ikke fordi nogen vil have Socialdemokratiet, for det er der ingen, der vil, men fordi ingen heller vil have Venstre. Og hvad er så spørgsmålet? Hvad skulle man så, eller skal vi se Dansk Folkeparti, som også får 26,6% af stemmerne ved et folketingsvalg, bare i protest, eller et Enhedslisten, som kommer op på det, eller hvad? Det er meget, meget uklart. Og selvfølgelig, alternativet er Venstre, hvis Venstre ikke smider sin kandidat over bord, eller smider Løkke over bord, når næste runde kommer af skandalen mod ham, hvor det her med, at han ikke har betalt skat, så kommer frem, så vil han i den grad være svækket, så går Venstre ned under gulvbrædderne, og så er det så op til regeringen igen at trykke på valgknappen. Så det er faktisk lykkedes for Lars Løkke Rasmussen at give den nuværende regering en rimelig god chance for at blive genvalgt, som vi står lige nu. Og det er lidt af en bedrift, fordi denne regering er historisk upopulær. Og det viser meget godt, ligesom hvor... Altså, og det her kunne jo virke som om, at det er en absurd dansk teater. Men man kan egentlig systematisk gå igennem alle de forskellige europæiske lande. Man kan tage til Frankrig og se, altså, hvordan er det med populariteten der på den ene side og på den anden side. Og jamen, befolkningen har ingen tillid til lederskabet fra nogen af de politiske partier i virkeligheden. Man er ikke repræsenteret. Altså, at det her vidt berømte demokrati, som alle render rundt og smykker sig med her, er ikke fungerende netop nu. Fordi folk har jo ligesom lagt mærke til, at politikerne ikke handler ud fra befolkningens bedste, men ud fra, hvad finansverdenen siger, ud fra, hvad EU siger, ud fra, hvad etablissementet siger. Det er ret dramatisk i virkeligheden. Med i det her er så, at det første måde at genskabe den umiddelbare konklusion på valget må være fra alle, at der er en meget stor skepsis mod det, som EU har, man har stykket sammen i EU på en lang række områder, og det må man nu til at det må man ikke bare blindt marchere med i. Og det vigtigste af dem, som kommer på dagsordenen nu, det er selvfølgelig bankunionen, fælles bankopløsningsmekanisme osv. At det er der, altså igen, der var en afstemning om patentdomstolen, men det var jo ikke, det er ikke den afstemning, der er relevant. Det er, hvad sker der med det her med bankunionen? Og der er ingen opbakning i den danske befolkning til det. Og derfor, så er det første, altså en klar lære af dette valgresultat for alle partierne må være, hvis Danmark skal ikke i nærheden af at tænke på at være med i den her bankunion. Ellers samtidig med dette, ja.
Det forstår jeg ikke. At pointen må være,
at der er ingen opbakning i befolkningen til at være med i bankunionen, og hvis der er politiske partier, hvis Venstre eller hvis Socialdemokratiet tvinger Danmark med i den her bankunion, så er det det samme som at potentielt set udradere det politiske parti. Altså der er ingen opbakning i befolkningen, og det vil være et svigt ud over selv det, man har været vidne til indtil nu. Altså man skal, altså de politiske partier skal træde meget varsomt. De har mistet deres mandat fra himlen. Der er ingen, der siger, at disse partier også vil være der i fremtiden, som det er lige nu. Altså det her, altså i princippet er der, at den proces, der er i gang, er næsten frit fald. Altså det, at som sagt, at Dansk Folkeparti lige får 26,6% af stemmerne, det er helt vildt. Altså det er i den grad et signal om, at og kan folk lige sige, jamen så forlader vi Venstre og går til Dansk Folkeparti i stedet for, jamen kan man gøre det en gang, kan man gøre det igen. Det er så, vores opgave er at definere en positiv løsning til det her. Altså problemet med det her, at Dansk Folkeparti har ingen løsning på noget som helst. Det er bare ren protest. Det er bare at give dem fingeren, ikke altså. Og det kan jo føles godt, når man gør det. Men det er ikke der, man får en fremtid ud af det. Og det er derfor, at vores at vi skal være der og sætte den rigtige politik på banen. Og det, igen, det sker jo så ikke i en lokal geometri, det sker lige nu i en global geometri. Altså som det er netop nu, så er det faktisk sådan, at mens vi har et Europa, som vi render rundt og påstår er demokratisk, men hvor befolkningen siger, vi er ikke repræsenteret af de politiske ledere, der sidder der, så står vi jo så over for andre lande rundt omkring i verden, hvor befolkningen faktisk, som vi anklager for ikke at have demokrati og have ledere, som er utroværdige osv., hvor befolkningen faktisk føler sig, at de er repræsenteret. Altså det mest tydelige eksempel er selvfølgelig Rusland under Putin, hvor han har en opbakning på, altså det svinger lidt, men et eller andet sted mellem 60-80% af befolkningen. Og det så skal jo så ses over for en Helle Thorning-Schmidt, som i dette valg fik 19,1%, ikke? Det samme gælder så også, at hvis man ser på Kina, hvis man ser på andre dele af verden, hvis man ser på Indien, vi har fået en ny leder i Indien, som også i den grad var et jordskredsvalg. Og den nye leder i Indien er en, som er kompetent, som har som sin dagsorden, at der skal udvikling til, at man skal udvikle økonomien, der skal ske noget, man må gøre op med det tunge, traditionelle byråkrati og korruption, vel også til en vis grad i Indien osv., og samtidig også har som en helt klar dagsorden, at det vil være naturligt for Indien at samarbejde meget tættere med Kina og med Rusland. Og som i de sidste 10 år ikke kunne rejse til USA, fordi han stod på den sorte liste i USA. En sort liste, som nu inkluderer en stor del af ledelsen i Rusland osv. Men igen, hvorfor kommer man på den sorte liste? Det gør man, hvis man udfordrer det britiske imperium. En sort liste, som Lyndon LaRouche har været på i de sidste 40-50 år. Og så det er meget interessant, fordi der er derude faktisk regeringer, som, altså lige nu har vi en regering i Rusland, vi har en regering i Kina, vi har nu fået en regering i Indien, som faktisk kæmper for fremtiden for deres befolkninger. Og det vil sige, at de har en dagsorden, hvor at det er videnskabelig og teknologisk fremskridt, hvor det er bygning af kernekraftværker, hvor det er bygning af udviklingsprojekter, store infrastrukturprojekter, uddannelse, projekter, altså igen, hvor det er i den grad er fremtidsorienteret. Og hvor at man har forstået, at denne europæiske dagsorden fra det europæiske oligarki med nulvækst, med den grønne ideologi, at det i hvert fald ikke er vejen frem. Det er ikke der, hvor man får en fremtid. Og det er så konflikten, vi har nu. Det er spændingsfeltet, det, fordi at vi nu har et Asien, som i den grad har en fælles dagsorden, der er fremadrettet. Og samtidig så har vi så det britiske imperium, som ikke som ikke vil acceptere det, som vil have at Asien så at sige skal blive knust, fordi at de vil udfordre vores magt. Det kritiske spørgsmål, det er så, kan det skiftes? Og der er det jo så, som man kan se lige nu, jamen, i Europa kan det lade sig gøre her. Det store spørgsmål, det er, jamen, med den nuværende strategiske opsætning, hvad sker der i Tyskland? Fordi der er, altså hele den her dagsorden, at nu skal vi til krig mod Rusland, mod Kina, mod, så vil Indien jo også komme med på listen. Det vil være meget let at sælge i Danmark, hvor alle tilsyneladende bare venter på at komme i krig med russerne, men tyskerne er ikke helt så varme på grøden. Altså de er godt klar over, at det er en katastrofal udvikling, og det vil man simpelthen ikke. Og derfor så er der en enorm spænding i forholdet mellem USA, fordi Obama insisterer på, at man skal have den her konfrontationspolitik. Og det er så også spørgsmålet i USA, fordi mens Obama tilsyneladende er helt solgt på, sammen med det republikanske parti, at nu skal vi bare have en ny kold krig, så er det amerikanske militær slet ikke enig. Altså der er den her skærende kontrast, hvor på den ene side har vi Obama, som forbereder krig, kan man næsten sige, mod kineserne og russerne, samtidig med de amerikanske militær ruller den røde løber ud og siger til kineserne, kom på besøg til den kinesiske ledelse, og har meget tætte forbindelser også med det russiske militær. Og man kan sige, at jo mere Obama slår på krigstummen, jo mere er det amerikanske militær engageret med det russiske militær for at forhindre, at der sker nogle ulykker i den her ophedede debat. Og så er spørgsmålet, kan det skifte i USA, og det er i det lys, man skal se, hvorfor at alle virkelig også kigger, alles øjne netop nu er rettet mod Texas og Keisha Rogers. Hvad sker der i valget nu her på tirsdag? Og vi så lige her, altså CNN's Inside Politics, her i weekenden, havde faktisk, de sagde så, afraid of Keisha Rogers. Texas Demokratiske Parti er bange for Keisha Rogers. De regner ikke med, at hun vil vinde, men de er bange for, hvad der vil ske, hvis hun vinder, eller hvis hun får et godt valg. Fordi, og det sagde de, Keisha Rogers, hun er en LaRouche, og samtidig så er hun også blevet kendt for at stille sig op på gaden med plakater, hvor Barack Obama har et Hitler-overskæg. Og det er den her kombination, at det her er jo og tale om midt imod, og så alligevel, så ser det ud til, at hun faktisk kan mobilisere vælgerne. Og det er jo et signal, altså igen, får Keisha et godt valg, så er det et signal til alle andre i det demokratiske parti, at det måske var en god idé at droppe Barack Obama. Og det er i det lys, man også skal se den her øgede aktivitet, der er netop nu omkring Hillary Clinton, fordi, og Bill Clinton. Fordi skal det demokratiske parti genrejses, så er den oplagte person til at gøre det, det er Bill Clinton. Han har, ligesom han repræsenterer det demokratiske parti, inden det blev totalt ødelagt af Barack Obama og company. Og det er i det lys også, at altså, man kan jo sige Hillary Clinton igen, hun er jo ikke lige, altså hvis man ser, hvad hun gik med til som udenrigsminister for Obama, og også på det strategiske plan, ligesom at udtale sig om Ukraine og så videre, så begynder folk at sige, jamen, hvad skal vi med Hillary Clinton? Kan vi stole på hende? Og det var jo også Bill Clinton, som afskaffede Glass-Steagall, var det ikke? Men hvor Bill Clinton har været ude faktisk i offentligt at sige, jamen det er rigtigt, jeg skrev under på at afskaffe Glass-Steagall, det var en fejl. Jeg gjorde det, fordi jeg var under meget stort pres. Der var et klart flertal for det, jeg kunne ikke engang have nedlagt veto. Men jeg regnede ikke med, at det ville få de konsekvenser, de havde, fordi jeg var slet ikke klar over alle de derivater, som var involveret, og hvordan det hele bare blev afreguleret. Så igen, der er ingen tvivl om, at det ville være bedre, hvis man havde Lyndon LaRouche som mulig som leder af det demokratiske parti, men det står ikke, det er ligesom ikke i kortene endnu. Så derfor kombinationen af, hvor folk som Kishev får et folkeligt mandat, og dermed bliver leder i en del af lederskabet i partiet, sammen med Bill Clinton og andre, det vil faktisk kunne tippe balancen i USA. Ukraine, der er jo været valg i dele af Ukraine. Der har ikke været valg i de østlige dele af Ukraine af betydning. Meget få folk bliver stemt, og det gør jo så, at man kan diskutere, hvad er det valg, man så har lavet værd. Man har den der chokolademilliardær, som tilsyneladende siger, at man fik 55-57% af de afgivende stemmer, men spørgsmålet er igen, alle kandidater, som stillede op til dette valg, var vestlige kandidater. Det var folk, som alle sammen havde den samme dagsorden. Og igen, man skal huske, det sidste valg, man havde, hvor Janukovic vandt valget, jamen det gjorde han fordi på at sige, at vi skal have et samarbejde med Rusland. Vi skal ikke bare gå med i alt, hvad der kommer vestfra. Og helt eksplicit, vi skal ikke med i NATO. Og alle de kandidater, som der har været nu, er faktisk alle sammen vestlige kandidater, som også vil have Ukraine med i NATO. Altså, den nu chokolademilliardæren har så kørt en lav profil med det i valget, mens de andre har haft en meget klar profil, og det har han jo så vundet en masse stemmer på. Men det er også sådan, at tidligere, da han var forsvarsminister, så var han ligesom en af de ledende kredse for, at vi skulle, at Ukraine skulle med i NATO. Så det her ser ikke ud til, at vi løser noget som helst. Det her fjerner ikke spændingsfeltet. Det er, at de pro-vestlige dele af befolkningen, de har valgt deres præsident, og den resten af befolkningen fik ikke nogen mulighed for at stemme på nogen i princippet. Så vi er tilbage ved, at den eneste løsning på det her vil være, at man enten laver en føderal stat, hvor der er meget stort selvstyre i de forskellige regioner, så de østlige dele kan være en del af en eurasisk toldunion, de vestlige dele kan være en del af en toldunion med EU. Og hvis man ikke gør det, jamen så bliver det en deling af Ukraine. Og borgerkrigen er i princippet i gang jo, altså der er stadigvæk kampe i den østlige del af Ukraine, og så vidt det ser ud til, så er deres parlament faktisk vedtaget, at alle disse kamphandlinger mod øst skulle ophøre, men det er ikke noget, der tyder på, at de er ophørt. Så der er igen. Og det, der driver krisen, det er ikke Rusland. Rusland vil ikke have krig i Ukraine, det har de ingen interesse i. Det er britterne, det er Barack Obama, det er den her vestlige, det er Anders Fogh Rasmussen. Det er Vesten, der presser på for fortsat krig og ballade i Ukraine. Så ja.
Så vi det var også vigtigt, at vi tog op de store spørgsmål i valget med vores plakater, som også du kan.
Vi der var den her, altså vi fik jo ikke nok pressedækning helt, vil jeg sige, på vores flotte plakater. Folk har selvfølgelig tænkt på os, men det ville have været godt, hvis det også havde været mere ude i medierne. Vi fik, der var en undtagelse her i en valgavis, som blev lavet af unge studerende på
Designskolen.
Hvad siger du?
Designskolen.
På Designskolen, som har lavet sådan en avis her i på nogle 20 sider om EU-valget og om forsøgt ligesom at få lidt mere diskussion, og hvor de så har to sider med et interview med mig med forskellige mine valgplakater, som de har designet på forskellige vis, og så har de så også senere, så skriver de så, har de en artikel, hvor de siger, at det er svært at skrive om bankunionen. Og hvor man ligesom siger, at det er jo svært at tage disse tunge spørgsmål op, og så har de så en stor ligesom reklame, hvor der så bankunionen vil tage dine penge og dit liv, Tom Gillesberg. Og det viser jo så et eller andet sted, så fylder vi rigtig, rigtig meget. Altså det er jo ironisk, fordi vi, her skulle vi have et valg om den store verden, det skulle man tro EU-valget var, og dem der har noget at byde ind med i det, det er os, og vi måtte jo ikke få lov til at være med i valget, på grund af, at så skulle man indsamle 70.000 underskrifter.
Nu forbereder vi vores intervention på Bornholm for folkemødet.
Ja, men
det lyder altså så. Intervention, har I noget opdatering på det?
På folkemødet?
Ja.
Næh.